Turpināsim mēs ar kultūras un mūzikas tematiku. Latvijas Nacionālajā operā vakar vakarā tika pasniegtas lielās mūzikas balvas par labākajiem veikumiem akadēmiskajā mūzikā aizvadītajā gadā. Par balvas laureātiem plašāk izstāstīs kolēģi Baiba Kušķe, kura vakar vēroja ceremoniju klātienē un ir pievienojusies man šorīt studijā. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Kādi iespaidi tev pēc vakardienas?
Jā, balvas vakardien tika sadalītas 8 kategorijās un kaut kādā ziņā aizvadīto gadu var saukt par komponistu gadu, jo abas mūža balvas saņēma komponisti, un tie bija Maija Einfelde un Pauls Dambis. Un tas, kā mūža balvu saņēma divi laureāti, ir jaunums šogad, jo pirms tam vienmēr bija viens laureāts, un vēl bija vairāki jaunumi ceremonijā, piemēram, arī tas, ka ceremoniju vadīja 3 vadītāji, parasti bija 2, bet šoreiz 3, 2 uz skatuves, šoreiz Kristīna Komarovska un Instete Rauskis, un aizskatuvē šarmantais Andrejs Valmārs, kurš, man liekas, brīnišķīgi tika ar savu uzdevumu galā. Viņš izvaicāja mūziķus tieši pirms nākšanas uz skatuves. Vēl tāds neparastāks akcents bija arī tas, ka parasti jau daudzu gadu garumā mūziķi kā tādu platformu lielo mūzikas balvas ceremoniju izmanto, lai atgādinātu, cik nepieciešama Rīgā ir jaunā koncertzāle. Bet šoreiz šo uzdevumu veica politiķi. Ar to arī valsts prezidents Egils Levits sāka savu uzrunu, aktualizējot koncertzāles nepieciešamību, un ceremonijas noslēgumā par to runāja arī kultūras ministrs Nauris Puntulis. Un abi uzsver, ka beidzot šis jautājums ir patiešām sācis iekustēties, un valsts prezidents pat izteica tādu cerību, ka jau nākamgad lielo mūzikas balvu varētu sākt ar tādu skaistu teikumu, ka nu beidzot jaunā koncertzāle Rīgā ir sākusi tapt, nu kaut tiešām tā būtu. Bet nu tad tiešām pie balvu laureātiem šī gada sākšu ar gadu uzvedumu. Un par to kļuva Imanta Kalniņa operas spēlē danco iestudējums Nacionālajā operā. Tika izcelts šis iestudējums par laikmetīgu idejas šķetinājumu, par krāšņiem spilgtiem tēliem un par to, ka tajā cēlēs ir ļoti meisterīgi savīts ar traģisko. Režisore Laura Groza Ķibere pēc balvas saņemšanas uzsvēra, ka viņai tas bijis ambiciozs darbs dažādās nozīmēs, nu kaut vai tādēļ, ka tā ir retā reize, kad viņa pievēršas sociāli aktuālai tēmai.
Man arī šajā gadījumā bija sākāps komentārs par notiekošu un atļāvošu šo episko Raiņa un Ziedoņa un Kalniņa kopdarbu traktēt mūsdienu tādā kontekstā, par ko jāatzīst sākumā bija arī nelielas šaubas operas vadībai, bet man patīk tas brīdis, ka viņi uzticējās. Zigmārs Liepiņš, tas ir milzīgs risks, nereti, bet viņš uzticējās. Man liekas, ka šie divi atzinumi, kas arī Simona kultūras balva, un arī šis pierāda to, ka atzinot, mēs esam trāpījuši kaut kādā aktualitātē un kaut kādā sabiedriski nozīmīgu tēmu komentēšanā.
Un tas galvenais fundaments, kā jūs teicāt, tātad Kalniņš, Rainis, jā, Ziedonis.
Nu jā, ja ir tāda trīsvienība, tad ir jānovēl nepadoties sev, tenī bet laikā tas iedvesmas avots, tā asins pulsācija, ko dod Imanta Kalniņa mūzika un kaislība, ko viņš izstaro savā mūzikā, mums atliek tikai turēt līdzi, nevis kaut ko piedomāt vai pieradīt, bet tikai turēt līdzi, un tas ir brīnišķīgs tāds viltmes objekts, kas vienkārši mūs visus mobilizē un vienkārši ļauj īstenībā diezgan arī brīvi strādāt, jo tur viss ir ierakstīts, tur viss ir pateikts, tur viss skan un notiek un rada kaut kādas vibrācijas mūsos.
Jā, par spēlē dansoju var teikt, ka tas ir darbs par gaismas uzvaru pār tumsu, un gaisma ir ļoti svarīgs atslēgas vārds arī Gundega Šmites skaņdarbā Rītausmas dieve Eosa, par ko viņa saņēma balvu kategorijā gada jaundarbs. Šis darbs ir sakņots sengrieķu mitoloģijā un daļai arī tapis Grieķijā, kas jau 8 gadus ir Gundega Šmites otrās mājas. Un lūko pēc balvas saņemšanas pati komponiste teica par šo skaņdarbu.
Jāteic par šo skaņdarbu, ka pabeidzot partitūru, man pēc tam bija tāds it kā pat dažu mēnešu garīgais izsīkums, bet es to domāju labā nozīmē, ka man bija tāds sajūta, ka es esmu tā kā to labāko un spēcīgāko savas garīgās enerģijas daļu tur ielikusi, un kādreiz tas tā notiek pēc skaņdarbiem, kad tiešām it kā ir izdarīts maksimums no manas puses.
Par šo skaņdarbu tika teica, ka tur gandrīz tā kā fiziski var sajust tādu kā gaismas tuvošanos. tās gaismas burtiskā nozīmē un gaismas tādā garīgā nozīmē. Vai jūs piekristat, kāds jūs teikt, ir tas galvenais vēstījums šim skaņdarbam?
Jūs to tik skaisti noformulējāt, ka es tiešām piekrītu tam. Jauki.
Un tur izpaužas arī tas, kā jūs teicāt, ka ir tapis gan Jelgavas ābeļdārzā, gan Grieķijas olīvu dārzos. Ja?
Tieši tā. Ja? Tieši tā. Un tās ir divas vietas, kuras komponēju vasarās. Tas ir mūsu ģimenes mājās Jelgavā pie upes un Grieķijā, kuras būtībā pavadīt kā vislielāko laiku. Tas ir, jā, ar skatu uz olīvu dārziem un Olimpa kalnu un jūru arī. Tur var redzēt gan to rīta blāzmu, ja palaimējis tik agri piecelties, gan arī vakar blāzmu.
Par gada koncertu atzina ērģelnieces Ivetes Apkalnes solo koncertu Ventspils koncertu zālē Latviju, kas bija īpašs notikums vairāk iemeslu dēļ, un viens no tiem tas bija arī jauno koncertu ērģeļu kristības. Instrumentu būvēja Johanesa Klaisa uzņēmums no Vācijas, bet tā patrones un būvniecības konsultante bija Iveta Apkalna. Viņa arī tāpēc pēc ceremonijas teica, ka balvu šoreiz noteikti dala arī ar citiem šajā lielajā notikumā iesaistītajiem.
Godīgi sakot, kategorijā jau bija gada koncerts, tiesa, bet es domāju, ka gada koncerts sevi pieteica tieši ar šo vareno ērģeļu skanējumu, tieši ar savu arī vēsturisko nozīmīgumu, jo patiesībā šīs pirmās stabuļu ērģeles ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā beidzamo vairāk gadu desmit laikā būvētas un pirmās koncertzālē izskan, un man liekas, ka nemaz arī jaunai koncertzālē, ko tādu rīkojot un uz ko tādu parakstoties, arī nav viegls ceļš ejams. Un tieši tāpēc es domāju, tas kopsumā tā svētā trīsvienība šinī gadījumā, es gribētu teikt, acīm redzot jaunā koncertzāle, Kurzemes filharmonija, tad Filips Klaiss un viņa komanda, un es acīm redzot no šīs muzikālās daļas, un mēs esam trietā par šo balvu. Droši vien ne tikai tas, ka rūpējušies ilgi, bet mēs jau svinējām vēl pirms tās ērģeles tika ieskandinātas, jo mēs bijām pārliecināti, ka cilvēki to, ko viņi gaida, viņi patiešām arī izbaudīs. Un tas, ka tā pārliecība, nu, viņa pārtop no tāda sapņa un idejas realitātē. Un tas ir tas, kas mums patiešām ļoti, ļoti gandarīja. Nu, man tagad pirmais, ko es darīšu, ir, protams, es sūtīšu īziņu Filipam Klaisam. Viņš šobrīd arī varētu būt visam citā kontinentā, jo viņa ieģeles, viņa instrumenti ir pieprasīti visā plašajā pasaulē, bet es taisīšu tūlīt tādu selfiju un sūtīšu viņam.
Savukārt par izcilu interpretāciju balvu saņēma Ainārs Rubiķis, par izcilu meistarīgu un neaizmirstamu žūri atzina viņa Artūra Onegēra trešās jeb liturģiskās simfonijas interpretējumu kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru un arī ar Aināru Rubiķi. Es uzrunāju pēc balvas saņemšanas.
Es par šo skaņdarbu dzirdēju, ka cilvēki, kas ir bijuši koncertā un pat nebija gaidījuši, bet piedzīvoja absolūtu katarsi šī skaņdarba noslēgumā. Bet kā tu teiktu, ar ko tev pašam īpaši šis Onegera skaņdarbs?
Man viņš ir īpaši, jā, varbūt ar šo te apskaidrību, ar šo skarbo realitāti, ar apskaidrību, ar ticību, mīlestību. Tas ir tāds pilnīgs, manuprāt, melns un balts, viņu un jaņi. Bez kompromisa skaņdarbs.
Vai tas ceļš līdz šai interpretācijai, tas bija tāds ļoti organisks, vai tas bija sarežģīts ceļš, lai rastos tieši šāda tik izcila interpretācija?
Zini, kā ir, man liekas, ka jebkura interpretācija, kas mums mūzes jau rodas, tā ir viņa dzīves pagājuša. Un skatu ir tā vieta, kur mēs nedrīkstam melot. Un mums ir jārunā patiesību, lai arī kāda viņa būtu, un es domāju, tas ir tas, kāpēc šī interpretācija ir tāda, kāda ir.
Jā, vēl piebildīšu, ka līdzās jau pieminētajiem mūziķiem par laureātiem kļuva arī ērģelnieks Aigars Reinis par izcilu darbu ansamblī, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs par izcilu sniegumu gada garumā un arī saksofonists Aigars Raumanis kā gada jaunais mākslinieks. Plašāks ieskats balvu sadalījumā šodien Kāliš būs dzirdams, protams, arī raidījumā Kultūras Rondo.
Paldies Baibai Kušķei par plašo izklāstu, par vakardienas lielo mūzikas balvu.